Реклам сурчилгаа, нийгэм болон ард түмний амжилтанд гавья байгуулсан ч би, гай тарьсан ч би. Бүх нийтийн бүтээн байгуулалт, хамтын аж ахуйг хөгжүүлэхэд нийтээрээ нэг зүг хөдлөх хөшүүрэг сурталчилгааны хулгын хэрэгсэл болж хөгжиж байсан бол чөлөө цаг цайд хувь хүн хэрэглэгчд рүү хандсан чөлөө сэтгэлгээний хэм маягийг агуулсан хөгжиж байлаа. Гуравдагч орны бүтээгдэхүүн гадны хэрэглэгийг монголчуудад таниулахад чухал үр нөлөө үзүүлсэн нь мэдээж реклам сурчилгаа. Яг тухайн цаг үед нийгэмд ямар үйлчилгээ бараа таваар хэрэгтэйг мэдэрч тэрийг рекламад чадсанаар ямар үр дүнд хүрч болдгийг бас нэг жишээ нь хадгаламж зээлийн хоршоо байлаа. Хүний нийтлэг үнэт зүйлс үн цэнийг халдаж гэмтэрэг үйлдэх бүгдийг хэл хахуулаар зохицуулах нэг бол зүгээр сууч зугаа цэнгэл хөөцөлдөд мөнгө олно гэж боддог. Хэдвчээ далуулаад хөрөнгөтэй болно гэдэгт итгэж буй энэ цаг үед хөгжил тэмүүлэлд илүү урайлан дуудсан, хөтөлсөн, чиглүүлсэн реклам өгүүлэгдэж байх шиг.